pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Artimiausioje pilietiškumo dėlionės laidoje apie savivaldos rinkimus. Pašnekovai juose nedalyvauja nei už vieną partiją, negituoja, bet ne pirmą dešimtmetį įdėmiai stebi visas rinkimų kampanijas. Liudo Ramanausko pašnekovai, žurnalistas Romas Adauskas ir rašytojas Algimantas Mikelionis. Išgirdus apie daugybę kartų teistus ar dar prieš rinkimus nusišnekančius kandidatus, gali susidaryti įspūdis, kad savivalda degraduoja. Tačiau po rinkimų dangus negrūva. Ar nutiks pasaulio pabaiga, jeigu išsirinksite ne tuos? O gal eiti balsuoti iš vis nėra jokios prasmės? Atsakymai – pilietiškumo dėlionėje. Kaip tik prieš rinkimų savaitgalį.
Pilietiškumo dėlionė.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas ir mūsų pašnekovai šiandien žurnalistas Romas Sadauskas. Labą dieną, Romai.
Labą dieną.
Taip pat prie mūsų šiandien prisijungia ir rašytojas Algimantas Mikelionis, rašančių pasaulyje geriau žinomas kaip Aidas Kelionis. Aidai, labą dieną.
Gerą dieną.
Malonu jūs matyti. Tai iš tikrųjų artėjantys savivaldos rinkimai, kolegos, jūsų nuomonė, ar tai tikrai demokratijos ir pilietiškumo šventė? Toks gana abstraktus galbūt klausimas, bet jūsų nuomonės. Stebėjote ne vienus rinkimus, puikiai žinote, ko gero kandidatų sąrašus, politinės partijas. Tai, Romai, pradėkime nuo jūsų, kaip šių metų savivaldos rinkimai, kuogi jie labiau kvepia?
Švente nekvepia turbūt dar, nors balsavimas jau prasidėjo šiandien ir per jūsų žinias pranešė, bet to šventiškumo dar nėra vis dėlto. Didžioji dalis rinkimų kampanijos, kuo toliau, ypač nuo didžiųjų miestų, vyksta taip, kad skelbimų lentose vieni kitų plakatų nuplėšia ir savo užkabina, kitą dieną vėl pereina ir taip ratu. Ir kuo išsiskiria, sakysim, šitie rinkimai, tai didelis kiekis reklamų socialiniuose tinkluose. Ir viskas. O tų gyvų susitikimų teko matyti vos keletą kalėdojančių kandidatų, gal tik dviejų partijų, ir į šventę tai dar nepanašu.
Na, noriu pajuokauti, kad savivaldos rinkimai tai toks dalykas, kaip gamtos reiškinys ar kokia stichinė nelaimė, kuri kas ketverius metus ištinka kiekvieną Lietuvą. Savivaldybė, nes visi gąsdina, jeigu išrinksite mus, bus viskas gerai, bet jeigu išrinksite tuos, bus blogai. Bet kažkaip valdžia išrenkama ir aišku, žmonės nepatenkinti, kad ne tuos rinkom, išrinkom kaip ir visą laiką prastą valdžią, bet ta valdžia kažkaip dirba, kad vyksta projektai, tesiami darbai, daromi nauji darbai, kažkas nepadaroma ir kaip ten bebūtų, ta demokratija kartais girgždėdama, kartais geriau suteptais ratais, bet važiuoja sėkmingai, juda į priekį.
Kalbant apie demokratijos ratus, vis dėlto jums neatrodo keista, kad metai iš metų rinkimai iš rinkimų vis dėlto rinkėjų aktyvumas nėra labai didelis, ar ne? Jeigu mes pažvelgsime į paskutinių 10-12 metų rinkėjų aktyvumą, tai na, virš 40-ties, aš kalbu bendrai Lietuvos mastu, kai kuriuose miesteliuose, savivaldybėse, žinoma, tas aktyvumas yra didesnis, ar mes turime tuos tokius pavyzdinius taškus. Kaip jums atrodo, kaip galėtų jaustis tie beveik 60% rinkėjų, kurie nedalyvauja rinkimuose ir visada sako, na štai, vėl išrinko ne tą, kurį reikėjo.
Gal tai nuskambės nelabai pilietiškai, bet aš niekada nepritardavau tam požiūriui, kad reikia už ausų atvesti prie balsadėžių visus, kurie nesidomi politiką. Būtent, kai ateina žmogus, kuris per visą kadenciją nesiekė tų politikų, vietos politikų veiklos, negali objektyviai vertinti jų darbų ir jis sumobilizuojamas rinkimų dieną ateina ir nubalsuoja už tos, kurio veidas reklaminiam plakate buvo gražesnis arba kuris geresnį šūkį per debatus sugebėjo išrėkti, tai nemanyčiau, kad tai yra atsakingas balsavimas ir gal net ir geriau, kai ateina balsuoti būtent tie, kurie jau žino, ko nori. Tai yra ir partijų skyrių žmonės, ir tie, kurie
ir
susidarė nuomonę, arba netgi balsuoja prieš kažką tam, kad pakeistų savo miesto rajono įkyrėjus į politiką, bet bent jau žino, ko nori.
Algimantai, o kaip jums atrodo?
Vėlgi galima būtų pajaukauti, kad rinkėjas yra nekaltas, rinkėjas yra nepakaltinamas. Taip, kad taip pasakyti, kad iš tikrųjų gal Robui pritarčiau, kad yra geriau, kad ateitų mažiau, bet tie, kurie domisi, kurie yra aktyvūs, savo bendruomenėje, tai jie tikrai žino ir kad išrinktų valdžią tiem, kuriem nesidomi. Ir iš tikrųjų kažkaip kaip kažkokie delegatai būtų patikėtini tų nebalsuojančiųjų ir spręstų už juos.
Na štai, o dabar apie rinkimų vertinimo kriterijus, ar ne? Romas paminėjo, kad šiais metais praktiškai regionuose rinkiminė kampanija socialiniuose tinkluose, ten galima surasti visko ir akivaizdžių galbūt ne visiškai etiškų pareiškimų ir taip toliau, tos batalijos ten kunkuliuoja, komentarų šimtai ir tūkstančiai, bet vis dėlto, jūsų nuomonė, ar tie rinkėjai, kurie ateina į savivaldos rinkimus, renka dabar tiesiogiai merus ir savivaldybių tarybų narius, vis dėlto keičiasi jų vertinimo kriterijai? Sąrašų programų kandidatų, ar vis dėlto laimi paveikslėliai. Nes štai, Alytus, ko gero, visoje Lietuvoje šiais metais yra buvo labiausiai nuspalvintais milžiniškais posteriais. Visi politikai buvo įsitikinę, kad būtent tai yra paveiki ta priemonė, kuri galbūt ne tik jų simpatikus, bet ir abejojančius žmonės patrauks į jų pusę. Kaip jums atrodo, Romai?
Alytus vienas iš tų miestų, kuriame valdžia vis dar keičiasi. Keičiasi laisvų rinkimų būdu, su to ir sveikinu pirmiausia miestiečių. Ir todėl ir investuojama į tai. Gatvės plakatai vis dėlto yra vienas iš brangiausių reklamavimuose būdų. Galima palyginti tik tai su reklama televizijoje, galbūt radijoje, bet jeigu skiriamos tokios lėšos, reiškia, yra besitikinčių laimėti. Yra galimybė, kad kažkas pasikeis. Nes vis dėlto Lietuvoje mes matom nemažai miestų ir rajonų, kur merai įsitvirtinę jau dešimtmečius, kur kiekvienos kadencijos pasikeitimas yra tik dar kartą rinkėjų patvirtinimo gabimas, tarsi akcininkų susirinkimas bendrovės valdybai ir direktoriui, tai ten niekas ir neinvestuoja. Jeigu pažiūrėtumėm į tos miestus, kuriuose sėdi daugiamečiai merai, tai tikrai nepamatysim tokių investicijų kitų partijų ir dar daugiau net ir kandidatų parinkimas yra atitinkamas. Tarkim, vienam kurorte buvo skandalas su darbo partijos pirmuoju numeriu įkliuvusiu su Hašišu, tai aš truputį pasinagrinėjau ir toliau ten sąrašą pažiūrėjau. Tai ne ką geresnių ten yra ir toliau ten. Teistumų sąrašas tokio ilgumo, kad ten jaunuolis 20 kažkelių metų suspėjęs gražiai pasipuošti biografiją, kiti, kuriuo žinau, su problemų visokių turinčių asmenų pasitaiko vienas kitas, tai kodėl taip? Todėl, kad tikimybės, kad jie pateks į tarybą, jau labiau gaus valdžiai visiškai nėra, bet yra nacionalinė partija turinti skyrus visur, jei reikia kažką iškelti, surašė bet ką.
Na, žinot, man labai patinka klausyti pokalbių viešose vietose, kadangi pas nevairuoju, neturiu teisių, tai važinėjau viešuoju transportu, tai visą laiką važiuoju iš Veisiejų į Lazdijus, tai klausau, ką kalba žmonės. Tai va ten būna įdomu, iš tikrųjų kaip koks Hyde Parkas, visi kalba atvirai vieni su kitais ir tą valdžią visą laiką pliekia. Tiek valdžia Lietuvoje, tiek rajone ir panašiai, bet kadangi padarytas yra vežimas nemokamai, tai visi labai patenkinti ir pastebėjau, kad padaugėjo keleivių ir padaugėjo to pačių nuomonių.
Na štai, nuomonių įvairovė, tai yra vienas iš demokratijos požymių, ko gero, bet kalbant apie tą įvairovę ir valdžios pasikeitimą, tai yra, mano nuomonė, vienas iš svarbiausių demokratijos pamatinių dalykų. Vis dėlto, ar tiesa, kai kurie politologai taip sako, jog Lietuvoje labai mėgstama rinkti jau buvusius. Kalbant apie merus, nes tai vis dėlto rinkimuose yra tas pagrindinis masalas, konkreti asmenybė, dabar dar ir mero statusas keičiasi įsigaliojus rinkimų kodeksui. Algimantai, kaip jums?
Jo, aš Druskininkų pavyzdžių norėjau pasakyti, kartais su bičiuliais mes vasarą meškeriodami diskutuojame apie politiką daug. Ir žodžiu, tie draugai yra druskininkiečiai. Tai sako, vat žiūrėk, Malinauskas, Richardas padarė tik Druskininkam visko davė, sakau, o jeigu pabandžius kitą kandidatą. Tai sako, kitą pabandžius jau yra rizika, kad taip gerai nebus. Žodžiu, geriau senas arklys ar senas kuinas, jis vagos negadina ir pasitikėkime juo, yra, nu, nežinia, nenori rinkti žmonės, nori rinktis geriau, gal ir kad ir kur kituose rajonuose gal yra ir ne visai gera situacija, bet geriau palikim tą seną, jis jau dirbo, įsivažiavęs, įsibėgėjęs ir tegul važiuoja tais bėgiais ir nepagadins turbūt.
Romai, o kaip jums atrodo, nes tokių pavyzdžių visoje Lietuvoje mes turime ne vieną ir ten ne dvi, ne trys, ne keturios, kai kur ir penkios kadencijos meras yra tarsi uola, kurios niekas nesugeba pajudinti. Galima sakyti, kad taip, politiniai konkurentai nesugeba galbūt surasti ryškesnės asmenybės ir rimto kandidato, bet ar vis dėlto penkios šešios kadencijos tai nėra iš tikrųjų demokratijos principų griovimas?
Aš išskirčiau dviejų tipų tokia savivaldybė su ilgai veikiančiais, ilgai dirbančiais merais ir perrenkamais. Vienos tai yra, kur iš tikrųjų žmogus turintis autoritetą vadovauja. Pirštais nerodysiu, nes bus agitacija. Ir kitas tipas, kur yra vis dėlto įsitvirtinęs rytietiško tipo autoritarizmas, kur faktiškai užvaldyta visa savivaldybė dažnu atveju ne tik tai vyksta mažesnėse savivaldybėse, bet yra ir didesnių miestų, kur tai nutikia, tai faktiškai visa politinė erdvė yra išvalyta taip, kad tų konkurentų ir negali atsirasti. Politinės partijos turi problemą, kad vietoj rasti vietinį žmogų, kuris būtų tolygaus žinomumo, kaip tas politikas, kuris ten daugybę metų vadovauja, neįmanoma, o deleguot kažką iš nacionalinės politikos nuleisti. Pirmas dalykas, rinkėjai nelabai mėgsta importinių kandidatų. Kitas dalykas, net jeigu būtų jisai vietoj kažkaip susijęs, gimęs, saugęs, mokyklą baigęs tą miestą, tai tie nacionaliniai politikai nelabai nori degintis, nelabai nori turėti savo biografijoje tokios detalės, kaip pralaimėjimą kažkokiam vietiniam politikui. Seimo nariui tai tikrai nepapuoštų, sakysim, kuris turi didelių ambicijų nacionaliniu mastu, ten užimti kažkokias pareigas didesnės negu eilinio Seimo nario, staiga papuošti savo biografiją skambiu pralaimėjimu arba net neišėjimu į antrą turą.
Ar vis dėlto štai tas rytietiško autoritarinio principo merų ta antroji grupė gausesnė ar ne, kaip jums atrodo, kalbant apie tą pirmąją, kurią jūs paminėjote, kurie gerai tvarkosi, visa kita, ar vis dėlto Lietuvoje yra antroji tendencija ryškesnė?
Jinai gausesnė vis dėlto. Ir mūsų rinkimų įstatymai buvo tam palankus, buvo ta nuostata mušti politinės partijas, kritikuoti iš esmės, kad partijos yra blogis, nors aš esu prirašęs tokių dalykų, kad politinės partijos yra geriausia, ką mes Lietuvoje per 30 metus sukūrėme mūsų politiniai sistemai. Tokios, kokios jos yra dabar, su visais jų skandalais, su visų silpnumu, bet buvusi savivaldybių rinkimų tvarka, kai politiniai komitetai turėjo išskirtinės galimybės veikti kaip partijos, bet gerokai mažiau atsakomybės negu partijos, sudarė tokias sąlygas, kad partijų skyriai labai nusilpo per tą laiką. Ir dabar bus tik pirmi rinkimai, kada komitetų sumažėjo ne procentais, o kartais jau per visą Lietuvą skaičiuojant. Ir dabar po šių rinkimų, spėčiau, turės praeiti kokie 2-3 kadencijos, kol atsikurs iš naujo partijų skyriai, pradės pritraukti jaunų žmonės nuo gimnazijos suolo, nuo studijų ir užsiaugins naujus politinius lyderius, kurie galėtų tapti ir vietiniais vadovais, partiniais, o ne autoritarinėmis asmenybėmis ir iš savivaldos užaugančiais ir kylančiais, išeinančiais į nacionalinę politiką lyderiais.
Dar vienas konkretus klausimas, ir po to mes pratęsime mūsų diskusiją, Algimantai ir Romai. Ar jums netrodo, kad savivaldos rinkimuose, kai kurios Europos valstybės yra jau leidžiama balsuoti nuo 16 metų? Algimantai, kokia būtų jūsų pozicija?
Mano pozicija būtų, kad gal vis dėlto reikėtų vyresniem būti, kad 18 gal metų gal būtų yra tas optimalus amžius. Aš sprendžiu pagal save. Žinau, kad 16 metų dar buvo visiškas vaikis, paikas ir nežinau, gal kiti bręsta greičiau ir panašiai, bet sprendžiant pagal save ir pagal aplinką tą, kurio gyvenu, gal vis dėlto vyresniems reikėtų 16, dar sakyčiau, per anksti. Nes mačiau per televizijos žinias, ten Gretos Thunberg bičiuliai protestuoja prieš kažką ten. Tai iš tikrųjų tokie vaikai, tai jie, kažkokį dėdį stovi už nugaros ir juos sumdo.
Leiskit paprieštaraut, jeigu pats sprendi pagal save, tai aš per daug seniai buvau mažas, kad jaunas, kad galėčiau spręsti, aš pagal savo dukrą sprendžiu, tai sakyčiau, kad nuo 14 jau galėjo balsuoti.
Tai aš tai 16... sprendžiu irgi pagal savo vaikus ir aš galvoju, kad bent jau tam tikri jauni žmonės, jie jau yra ir pilietiškai angažuoti gerąją prasme, jie tuo domisi, jiems tai yra aktualu.
Ir dar vienas dalykas, tai būtų labai aktualu mažosiam savivaldybėm, kuriuose vyresnių 18-20 metų jaunuolių aktyvių jau nebelieka, nes baigia gimnazijas, jie išvažiuoja studijuoti. O vat tam amžiui nuo 16 iki 19 dar gyvena pas tėvus, dar gyvena toj savivaldybei ir domisi, ir tai galbūt ir paskatintų domėjimąsi politiką.
Aš pastebėjau tokį dalyką, kad partijos pritraukia naujų veidų, bet jiem naujiem veidam gana žemą numerį duoda. Žodžiu, visi kalba, pritraukim naujus veidus, šviežią kraują ir kažką panašiai, gaivų gurkšnį oro įkvėpkime, o po to pažiūri realiai, sąraše tie žmonės yra žemai.
Jaunimo įrašymas yra toks, dabar įrašykim, turi būti moterų įrašykim, įrašykim jaunimo, įrašykim galbūt seksualinių mažumų kai kuriuose partijose, bet tai yra tik dėl tokios mados trendo, bet jokių būdų
nelebe
atidavimo tiesiogiai taip. Politinės galios jauniems taip. Žmonėms.
Tai čia nebūtinai šitą ne jauniem, bet naujiem.
Naujiem, taip. Kadrų kaita turi būti, na kągi, trumpa reklaminė pauzė, bičiuliai, po kurios mes sugrįšime į mūsų pokalbį ir pratęsime. Kalbėsime ir apie tai, ką reiškia, kai Seimo narys kandidatuoja savivaldos rinkimuose, o tokių šiais metais tikrai yra ne viena dešimtis.
Pilietiškumo dėlionė.
Tęsime šios dienos mūsų pilietiškumo dėlionės laidą. Priminsiu, jog mūsų studijoje žurnalistas Romas Sadauskas ir rašytojas Aidas Kelionis arba Algimantas Mikelionis, kaip kam labiau patinka ir labiau jį žino. Tad pratęskime mūsų pokalbį. Seimo narių kandidatavimas merų ir tarybų rinkimuose. Romai, kaip jums atrodo, tai nėra tam tikra prasme galimybė pasinaudoti savo vardu, nors jūs minėjote, jog savo CV po to nacionalinis politikas pralaimėjo savivaldos rinkimus lieka tam tikrą žymę, bet vis dėlto partijos ir toliau naudoja tą kortą.
Nenorėčiau visiškai pasmerkti tokios praktikos tais atvejais, kai iš tikrųjų nacionalinės politikos kažkoks veikėjas ryštasi savo gimtojoje savivaldybėje ar mieste, kuriam gyveno iki išrinkimo į Seimą eiti į vietinę valdžią ir tapti meru, tai galėtų gerokai išjudinti to ir pagyvinti to miesto rajono gyvenimą, ypač kai eina į kažkurių didžiųjų miestų politiką, kur iš tikrųjų mero postas yra svaresnis negu eilinio Seimo nario. Bet mes matom ir tarybų narių sąrašuose, ne vieną Seimo narį, ir taip pat kandidatuojančių į merus ten, kur šansų jie neturi jokių, o tiesiog dalyvauja. Tai čia yra paprasčiausias rinkėjų apgaudinėjimas, pripažinkim.
Tai yra toks vestuvių generolas, o kaip Algimantai jums atrodo?
Taip, čia yra eilinis triukas ir paprasčiausiai apgaudinėjami ir suvedžiojami rinkėjai, jie kažkaip pritraukiami, o aišku, yra ir sėkmingai dirbančių, kiek žinau, sėkmingai dirba Joniškio meras Gailius, buvęs aukštas pareigūnas ir Seimo narys, taip pat sėkmingai dirba ponas Kašėta Varėnoj, irgi, nu taip, kad negaliu visiškai vienareikšmiškai pareikšti, bet aš taip sakau, jeigu žmogus gimęs augęs, palikęs tam įspūdį ir grįžta vadovauti savo gimtajam tam miestui, kur yra šansų, kad jis tikrai myli, jam tikrai tai skauda ir rūpi, kas tame mieste vyksta, tai manau, tai yra pateisinama, bet daugeliu atveju vis dėlto yra piknaudžiaujama ir apgaudinėjami rinkėjai.
Na, sutikite su to, kad po savivaldos rinkimo labai greitai ateis ir Seimo rinkimai, ir tada kandidatai į Seimo narius, jie visada prisimena savo gimtinės, jie skuba į savo gimtas vietas ir stengiasi ten surinkti simpatikų. Būrį. Žinau, kad Algimantas prieš šios savivaldos rinkimus sustatė netgi pagal futbolo principus lygas ir netgi kortom padalino. Tai štai norėčiau jūsų paklausti, ar iš tikrųjų žvelgiant į tą bendrą savivaldos ir merų rinkimų žemėlapį, o jeigu pažvelgti beje į statistiką, šiais metais rinkimuose turi teisę dalyvauti 2,385,262 rinkėjai. Atrodo didelis skaičius, bet jeigu mes pažvelgsime į praėjusius 2019 metų rinkimus, tai rinkėjų skaičius sumažėjo 75,794 arba 3%. Na, statistika dėja liūdnoka. Maždaug tiek, ko gero, kiek gyvena Panevėžio mieste, tiek rinkėjų sumažėjo. Tai štai, kalbant apie tas lygas ir skirtingose savivaldybėse, skirtingose regionuose, vienur 11, 12, kai kur 16, kai kur ten 5, 4 kandidatai, ar kreipiuosi ir į Romą, ir Algimantą, ar galima iš karto pamačius kandidatų sąrašus sakyti, taip, čia yra aukščiausia lyga, čia pirma lyga, na, o čia outsideriai, kurie jokių šansų neturi.
Jeigu aš pažvelgčiau į kokį Aukštaitijos kandidatų sąrašą kaimiškų rajonų arba pajūrio, galbūt iš karto ir nepasakyčiau. Savo regione, kur gyvenu Dzūkijoje, aš daug maž matau tas lygas ir iš tikrųjų net ir patys kandidatai matosi pagal tai, jeigu kandidatas neteina, pavyzdžiui, nei vienus debatus, tai jau aišku, kad arba jis yra veikiantis meras, kuris nenusileidžia iki, mano, kad nenusileidžia iki lygio diskutuoti su smulkme, arba jis yra tos jau paskutinės lygos atstovas, kuriam šansų jokių ir jis tiesiog negaišina savo laiko tokiam pasišnekėjimui.
Algimantai, na, o kaip jūsų lygos sudėliojimas?
Nu, aš manau, kad jeigu nepasiteisins, tai ko gero reiks mes rašymą ir eit kitur kažką daryti.
Tai aš paklausiu, pagal kokius kriterijus jūs į tas lygas sudėliojote? Čia svarbu.
Čia būtų gal visiškai nesunku, nes viena yra kandidatė aukščiausioje lygoje, tai aš ir Tūzus priskyriau, tai dabartinė merė Ausma Miškinienė ir buvęs meras kelias kadencijas Artūras Margelis. Tai bus labai 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 didelė sensacija, jeigu jie neišeis į antrą turą ir nesirungs antram turė.
Na štai, kalbant apie dabartinius merus ir vis dėlto administracinių resursų naudojimą savivaldos rinkimuose. Aš turiu omeny ne tik, kai buvo, prisiminome dar tuos laikus, kai buvo tie administraciniai gebėjimai ir naudojami tiesiogiai tame tarpe ir biudžeto lėšos ir susitikimai darbo metu. Na, tikiuosi, kad dabar politikai šiek tiek į tai jau daugiau kreipia dėmesio, nežinau, ar jūs pastebėjote. Ar štai kandidatai, tie, kurie dirba, pavyzdžiui, dabar savivaldoje, vis dėlto leidžia sau ir savo tiesioginio darbo metu rengti susitikimus darbo kolektyvuose, kaip sakoma, ir tokiu būdu pristatinėti save kaip realiausią kandidatą. Romai, ar tokių pavyzdžių žinote?
Už rankos pakavęs nesu, bet ta tendencija, kai mažose savivaldybėse, vos ne pusė savivaldybės gyventojų, kurie dar nėra pensininkai, dirba arba savivaldybės administracijos padaliniuose biudžetinėse įstaigose, savaime diktuoja tas nuotaikas, kad tiesioginiai vadovai gali paspausti savo pavaldinius, kurie vėlgi yra paskirti jau veikiančių merų, gali paspausti savo pavaldinius, pagituoti stipriau rinktis būtent valdančiąją partiją, valdantį kandidatą. Tai to išvengti kuo toliau nuo sostinės, tuo sudėtingiau iš tikrųjų.
Na, buvęs meras Artūras Margelis Lazdijų rajono ir dabartinė merė Ausma Miškinienė būtent yra kaltinami kiekvienas, kad dirbo prie jų giminės jų. Kad Margelio Artūro atveju jo giminės, o Ausmos Miškinienės atveju jos giminės. Tai vėlgi galima būtų kažkiek pasmerkti, bet greičiau pateisinti, nes yra mažas rajonas ir natūralu, kad kažkas dirba. Esi kažkaip susijęs.
Žmonių trūkumas. Tai štai, kalbant apie tą susijimą su politinė jėga, dar vienas svajai pavyzdys, tai yra seniūnai ir seniūnaičiai, ar ne? Na, kai kurios miestuose yra seniūnaičiai, kurie iš esmės neturi jokių tų per daug ir administracinių resursų. Seniūnai galbūt kiek daugiau, bet štai, jeigu kalbėti apie Pietų Lietuvą, Alytaus rajone, taip, iš 11 seniūnų, 6 yra vienos politinės jėgos, valdančios politinės jėgos, visa tai nesuderinama vis dėlto su tarybos nario pareigomis, tai reiškia ką? Kaip jums atrodo, kaip galėtume tokią situaciją pakomentuoti, Romai?
Priminkim, kad ten ta politinė jėga valdo daug metų. Ir jie įstojo turbūt į tą partiją gal ne nuo pirmos dienos, o tiesiog matė, kas yra valdžio ir kas ten ilgai dar bus ir pasirinko kelią būti su ta valdžia. Nemažai yra pavyzdžių ir sutinku skirtingose Dzūkijos vietovėse, kur seniūnai yra dirbantis ilgiau negu merai. Ir keičiantis merams vis dėlto išlieka ir tiesiogiai nesitapatina ne su viena partija, o daugiau su savo bendruomenė. Tai manau, artimiau yra tokie pavyzdžiai ir tiesiog matosi, kad jiems lengviau dirbti negu tiems partijų nuleistiems seniūnams. Ir vis dėlto nepritarčiau tiems pasiūlymams rinkti tiesiogiai seniūnus. Nes įsivaizduokim tokį modelį, kai miestelis išsirenka politiškai angažuotą žmogų visiškai iš kitos partijos, negu rajono meras ir valdančioji dauguma, ir paskui jie ten bando kautis, vieni pinigų neduoti, kitas pademonstruoti ambicijas, kaip čia įskriaudžia ir paversti tuos vietinius gatvių šuovimo reikalus nacionalinės politikos lygmens įvykiais.
Aš tai manau, kad vis dėlto iš dalies pritariu Romui, bet iš kitos pusės prieštaraučiau. Nes iš tikrųjų, kai žmogus sėdi 30 metų vienam poste, tai natūralu, kad atsiranda ir idėjų trūkumas, inertiškumas, kažkoks konservatyvumas ir tai yra. O žinokit, gal aš taip galvoju, kad jeigu priklausytų skirtingom politiniam jėgom, gal kaip tik jie ieškotų kompromiso. Kažkas turėtų kažkur nusileisti, kažkur kitur nusileisti ir gal pavyktų rasti kažkokį. Bet kad būtų kažkuriai politiniai jėgai, atstovautų kažkaip seniūnai, jie nelabai, gal seniūnas daugiau turėtų būti ūkininkas, kaip ir pats meras.
Pamatysim, kaip seksis derint pagal naują rinkimų įstatymą išrinktiems merams, pagal naują tvarką.
Taip, tai čia aš norėčiau,
kaip seksis tų kompromisų ieškoti.
Taip, apie kompromisų paiešką, vis dėlto rinkimų kodeksas pasikeitė, kai kuriems merams, ypatingai tiems, kurie bent jau socialinėje erdvėje kerpa juosteles ir tai jų pagrindinis yra toks, na, prisistatymo visuomeniai ženklas, vis dėlto atsakomybės našta dabar jau bus kur kas didesnė, ar ne? Parašų dėjimas, biudžeto formavimas, atsakomybė už finansinę savivaldybės būklę ir taip toliau, ir taip toliau. Tai norėčiau su jumis ir tą temą padiskutuoti. Ar iš tikrųjų dabartinis tas mero postas, kai kas sako, jog taip, jie įgauna daugiau realių galių, bet jie netenka tarybos nario mandato, jie jau negalės balsuoti tarybos posėdėje. Kaip jūs galėtumėt vertinti tą pasikeitimą, mero statuso pasikeitimą?
Aš stebėjau, kaip vyko diskusijos Seime, pažįstu ne vieną iš tų Seimo narių, kurie prieš rinkimų žadėjo daryti radikalią reformą, ne tik ten apribot kadencijas ar įvykdyti tai, ko reikalavo konstitucinis teismas, bet iš tikrųjų keisti sistemą. Dabar tai, kas buvo padaryta, buvo toks pataikavimas savo partijų merams. Jų užsakymų įvykdymas. Mero galios padidėjo, merai galės iš karto paskirti savo nuožiūrą administracijos direktorių, tai reiškia faktiškai visa vykdomoji valdžia mero rankose, bet įsivaizduokim, jeigu jis neturi tarybos daugumos. Išrenkamas meras, o dauguma kitos tarybos. Anksčiau tokiais atvejais vos neprireikdavo tiesioginio valdymo, nes faktiškai taryba turėjo galimybę visiškai sustabdyti mero veiklą ir izoliuoti merą.
Ir tokių pavyzdžių ne vienas.
Jo, dabar administracija veiks toliau, liks tarybai tik tai biudžeto svarstymas, tai galės per biudžetą kažką pažaisti, bet kiek tarybos rankose išliks kontrolės mechanizmų, sunku pasakyti. Reikia pagyventi vieną kadenciją pagal tą naują tvarką ir tada pamatysim, kaip jinai veikia. Aš bijau, kad per mažai. Atstovaujamoji valdžia vis dėlto turi iš tikrųjų atstovauti rinkėjus ir jeigu mes išrenkam tarybos narius, jie turi kažką veikti, o nebūti vien tik tai tokiais surenkamais kartą per metus liaudės deputatais, kaip būdavo sovietmečių, kurie ten nubalsuoja už biudžetą, jo neskaitė ir vėl išsiskirsto ir pasidalina dar kanceliarinės lėšas.
Aš tai mero galių padidinimą vertinu labai atsargiai ir skeptiškai. Vis dėlto tai bus smūgis demokratijai vietiniai ir manau, kad daugiau turėtų lemti taryba, kaip ir iki šiol lėmė. Tada kyla toks natūralus klausimas retorinis. Atsiprašau, o ką veiks administracijos direktorius ir jo pavaduotojas?
Jeigu atsakomybė ant mero, ar
vėlgi,
ne?
Tai jis faktiškai žmogus tik užims vietą.
Administracijos direktorius tampa tuo, kuo dabar yra administracijos direktoriaus pavaduotojas.
Taip, o pavaduotojas tai reiškia...
O meras faktiškai tampa administracijos direktorium ir kartu to juostelių karpytojų.
Aš kažkodėl labai atsargiai žiūriu.
O kaip pat žiūri į tą sistemą, kuri galiojo iki tiesioginių mero rinkimų įvedimo, kai vyko tie įprasti per partijų sąrašus.
Aš kadangi seku Lazdijų rajono politiką nuo 97 metų, tai teko prisižiūrėti visokių, tai pasirodo, kad ir konservatoriai su socialdemokratai sudarė viską, bet dar tiesiog noriu pastebėti, kad prieš tai nepaminėjau apie seniūnus. Yra buvęs toksai atvejis, kai 2000 metais išrinko poną socialliberalų tokią partiją, buvo išrinko poną Joną Matulevičių. Tai jis iš visų seniūnų, bene 14 seniūnų atleido 13 ir liko tik vienas. Tai tuo metu toksai klasikas, amžiną atilsį Stasys Klimavičius pasakė, kad Lazdijų rajono savivaldybė įsigaliojo karinis komunizmas.
Tai ir tokių pavyzdžių yra, bet prisimenant štai Romo tą pastabą, juk mes prisimename, kai merus rinkdavo tarybą, ar ne, ir dėliodavo daugumas, tai, sudėliodavo įvairiausias jo.
Nepaslaptis, kad būdavo, kad gerdavo kartu iki ryto.
Taip, ir paskui rytės staiga balsavimas ir išrinkamas kitas kandidatas. Tokiu atveju irgi yra buvęs ne vienas ir po to politikai ilgus metus viens kitam rankos nepaduodavo. Romas savo Facebook'o paskyroje parašė labai gerą frazę, aš noriu paprašyti Romai, kad tu ją vis dėlto mūsų pokalbio pabaigoje primintum apie žmonės ir ne žmonės.
Apie žmonės. Apie tai, kad kaip bus smagu, kai po rinkimų visi kandidatai atvirs į žmonės. Tai čia tokie, tarsi dabar yra kaip per pilnatį vilkolakiai siautėjantys, o baigsis rinkimai, tarsi ta pilnatis ir jie visi nusimeta tą kailį ir pavirsta vėl žmonėmis. Tai po tuo įrašu subėgė mano virtualūs draugai polė diskutuoti, ar tikrai visi atvirs.
Atvirs į žmonės. Na, čia retorinis klausimas. klausimas po rinkimų galima bus patikrinti, bet mūsų pokalbio pabaigoje norėčiau jūsų paklausti. Vis dėlto turite ilgametę patirtį, be jokios abejonės. Esate ne kasdieniški rinkėjai, ta prasme, kad jūs analizuojate programas, puikiai žinote asmenybės, puikiai žinote politinės kryptis. Vis dėlto, jeigu sudėti į trijų patarimų tokį nedidelį kaladę, kaip Algimantas minėjo, kortų kaladę, tie trys patarimai rinkėjų, kurie galbūt, nes vis dėlto nemaža dalis yra neapsisprendusi, ypatingai ten, kur galbūt tų kandidatų yra labai daug. Jūsų nuomonė, tos trys pagrindinės vertybinės, o galbūt nevertybinės savybės, kurios turėtų būti kaip lakmuso popierėlis renkantis už ką balsuoti. Ar tai gražus paveikslas, ar tai gražus pažadai, nes kai kurie politikai, jie net nesivargina iš rinkimų į rinkimus savo tas nuostatas ir ypatingai programinės nuostatas tiesiog copy-paste padaryti. Na, visą laimę, kad dar sugeba datas pakeisti.
Pirmiausia, aš norėčiau paragint nebijot rinkėjus balsuot taip, kaip jie galbūt mano, kad sudegs jų balsas, nes ta politinė partija, kurios pažiūra, kurios ideologija geriausiai atitinka jų pažiūras, tame rajone nėra labai populiari, ypač tarybų rinkimuose, bet ir merų. Taip pat pirmas turas tam ir yra, kad demokratija išsiskleistų visų savo pločių gražumu visą vaivorykštę ir iš tikrųjų pasimatytų visai gyventojų nuomonių įvairovė, kad jeigu iš tikrųjų norit būti atstovaujamas, tai balsuokit už tai, kas jums arčiausiai prie širdies pirmam turė. Už ką nebalsuoti? Nu, pirmiausia, aš nesakyčiau, kai kurie politologai ragina nebalsuoti už tos, kas yra teisti. Aš sakyčiau taip, jeigu žmogus vieną kartą gali būti teistas kažkada jaunystėje padaręs klaidą, nebalsuokit, jeigu daugiau kaip du kartus teistas. Tada čia jau yra riba. Jeigu žmogus antrą kartą užlipa ant to paties greblio, tai jau yra bėda. Ir nebijokim pabandyt kažko naujo. Savivalda nėra nacionalinė politika, kur didelė klaida, sakysim, visiškai netie išrinkti gali ten nuvesti šalį pačiais karo laikais, atiduoti, jo, parduoti didelėm kaimininėm valstybėm. Savivalda yra apie gatvių valymą ir leidimų statybai, tai net jeigu suklysit ir išsirinksit ne tą, tai galbūt bus truputį prasčiau sniegas nustumdytas žiemą, vasarą truputį prasčiau gatvės nušuotos, bet katastrofos nebus. Miestas kaip veikia, taip veiks, rajonas kaip gyveno, taip gyvens, tai nėra tragedija. Todėl nebijokit rizikuoti.
Tai visų pirma, eikite balsuoti, visų antrą balsuokite atsakingai ir visų trečią pasiimkite kaimyną, kuris neina balsuoti.
Na štai tokie patarimai, kurio šiandien mums išsakė mūsų kolegos žurnalistas Romas Sadauskas ir rašytojas Algimantas Mikelionis arba Aidas Kelionis, kuris ką tik išleido savo naują knygą, galbūt trumpai. Apie ką ši jūsų knyga?
Tai mano humoreskų knyga, šioje knygoje yra 116 humoreskų. Ir
politikos ten yra?
Yra, žinokit, ten yra aš iš viso su rašytojas, tai yra aplinkos ir žmonių stebėtojas. Aš labai mėgstu stebėti aplinką, žmonės ir iš tų apmąstymų kyla ten ir politikos. Yra.
Tai yra mūsų klausytojams norime patarti, stebėkite aplinką, klausykite ir svarbiausia girdėkite, bei, kaip sakė mūsų pašnekovai, svarbiausia ateiti, turėti savo nuomonę ir nebijoti netgi balsavimo metu tą savo nuomonę išreikšti tokiu būdu. Ačiū šiandien, tai buvo pilietiškumo dėlionė ir aš tikiuosi, kad po rinkimų pirmo antro turo mes dar sugrįšime prie to pokalbio ir pagaliau galėsime pasakyti tai, ar rinkimų metu politikai dalyvavę rinkimuose atvirsta į žmonės, ar vis dėlto lieka su tuo politiniu apvalkalu, kuriame labai dažnai man taip atrodo politikos yra mažai, o daugiau galbūt asmeniškumų. Ačiū Jums šiandien.
Dėkui.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.